Алтыншы бүлік. Имандашлар, кімді болса біреу ниндидір гүнах қылғанда тұтыла екен, сіз рухлы кішілер, оны басын қылық білен түзетігіз. Тек вәсвәсәге берілмес үшін әр бірігіз өз-өзінде көзетсін. Бір-бірігізнің ауыр юклерін көтерішігіз. Хәм шулай итеп Мәсих қануынын үтәрсіз. Шынлықта исә, һеч кім булмыйша, үзін зурға санаушы кіші өз-өзін алды. Һәр кім үзін сынасын, шул шақта ул үзін башқа біреу белән шағыштырмыйша ғұрлана алыр. Чөнки һәр кім үз йөгін үзе йөртергә тиеш. Аллаһы тәғлиматы белән нәсихәтләнүче үзенең барлық игелекләрен үз нәсихәтчесе белән уртаклашсын. Алданмагыз. Аллаһыны алдарга мөмкин түгел. Кеше ни чәчсә, шуны урыр. Үзенең кешелек табигатенә чәчүче кешелек табигатеннән һәлакәт урыр. Ә рухка чәчүче рухтан мәңгелек тормыш алыр. Игелек эшләргә арымагыз. Чөнки игелек эшләүдән тукталмасак, вакытында уңышны урып алырбыз. Димәк, җайы чыкканда һәр кемгә, бигрәк тә имандашларга игелек эшлик. Карагыз, үз кулым белән сезгә нинди зур хәрефләр белән язам. Әйләнә тирәдәгеләргә яхшы тәэсир калдырырга теләүчеләр, үзләре Мәсих хашы хакына эзәрлекләнмәсеннәр өчен генә сезне сөннәтле булырга мәҗбүр итәргә тырышалар. Хәтта сөннәткә утыртылганнар үзләре дә канунны тотмыйлар. Ләкин сезне бүтән йоласына душар итеп, сезнең белән мактану өчен сөннәтле булуыгызны телиләр. Әмин, Раббыбыз Гайса Мәсих хашыннан башка һич нәрсә белән мактанырга теләмим. Минем өчен бу дөнья шул хашка кадакланды. Әмин, дөнья өчен. Чөнки сөннәтнең дә, сөннәтсез булуның да һич әһәмияте юк. Фәкать Аллаһы тарафыннан яңа зат итеп яратылуыгыз гына әһәмиятле. Шушы кагыйда буенча эш итүчеләргә һәм Аллаһының шын халкына да иминлек һәм шәфкат булсын. Миңа һич кем авырлык тудырмасын. Чөнки тәнемдә Гайсаның яра эзләрен йөртәм. Имандашлар, Раббыбыз Гайса Мәсихнең мәрхәмәте сезнең рухыгыз белән булсын. Амин.